Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan jurnalistlərinin ən çox təqib olunduğu ölkələrdəndir. Bakıya səfər edən Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Prezident İlham Əliyevi öz yaxın dostu adlandırıb. Avropa Komissiyası Türkiyədə erkən parlament seçkisi təklifini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə təkbətək görüşü keçirilib. Lukaşenko İlham Əliyevi öz dostu adlandırıb. Lukaşenko Azərbaycan Prezidenti ilə görüşündə bunları deyib.
Мы абсолютно комфортно себя чувствуем с вашим президентом на любом уровне международных конференциях, симпозиумах, переговорах, в СНГ. Мы просто друзья. У нас нет закрытых тем при обсуждении. Мы абсолютно доверяем друг другу. Я знаю, что президент Азербайджана никогда не предаст, никогда даже не за глаза.
Lukaşenko, Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımovun dediyinə görə prezidentlər iki tərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf elədiyini, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları olduğunu vurğulayıblar. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko mayın 1-dən Azərbaycandadır. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin yeni hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu ölkələrdəndir. Daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu və həbsə alındığı ölkədir. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin mayın 2-sində yaydığı hesabatda belə deyilir. Komitə ən çox jurnalistləri təqib edən 10 ölkə sırasında Azərbaycanı 8-ci yerdə göstərib. Buna səbəb kimi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması və son bir ildə böhtanla bağlı məhkəmə iddialarının sayının 14-ə çatması, 5 jurnalistin həbsə alınması və fiziki zorakılığa məruz qalması göstərilir. Komitənin koordinatoru Nina Ugnyanova deyir ki, Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə Özbəkistandan ancaq say hesabında geri qalır. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu cür zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir, cəmiyyət bundan ziyan çəkir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputat Aydın Mirzəzadə isə hesabatda deyilən fikirlərlə razılaşmır.
Bilirsiniz ki, ləyaqəti təhqir edir, birinin üzərində narkotik vasitə götürülür. Cinayət məcəlləsində xüsusi bir bənd yazmaq olmaz ki, jurnalist cinayət məsuliyyətindən azaddır. Yəni, bu məsələdə hesab edirəm ki, həmin o beynəlxalq təşkilat məsələnin kökünü öyrənmədən tələsik qərar verir.
Aydın Mirzəzadə.
Şahnaz Bəylərqızı xəbər verdi. Dünən başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də, hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir. Mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Robin Seward Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sərbəst toplaşmaq haqqında qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılmalıdır. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ATƏT və hökumət təmsilçilərindən ibarət işçi qrupun hazırladığı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun layihəsi tezliklə parlamentə təqdim olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Seward Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qanun layihəsi üzərində intensiv iş gedir. Bakı ofisi tezliklə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma azadlığını tam təmin edəcək qanun qəbul edəcəyini gözləyir.
Above all, I hope the law is going to.
Ümid ediriz ki, bu qanun vericilik həm Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarını təmin edəcək, həm də Avropa standartlarına cavab verəcək. Eyni zamanda bu icrası mümkün bir qanun olacaq.
Robin Seward. Ötən il ATƏT Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı yeni qanun layihəsinin hazırlanması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bakı ofisi əsasən qanunda vaxt və yerlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyir. Hökumət isə qüvvədə olan qanunu ötən ilin ortalarında Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına ekspertizaya göndərmişdi. Bakıda beynəlxalq qurumların və hökumət təmsilçilərinin müzakirələrindən sonra yeni qanun layihəsi ilə bağlı işçi qrup yaradılmışdı.
Şahnaz Bəylərqızı. Fiziki hücuma məruz qalan jurnalistin tanıdığı adam Yasamal rayon polis idarəsində işləyir. Onu dindirəcəklər. Bunu müstəndiq Rafiq Əliyev Turan xəbər agentliyinə deyib. Rafiq Əliyev gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərova hücumla bağlı cinayət işini aparır. Üzeyir Cəfərov deyir ki, ona hücum edənlərdən birini tanıyıb, o Yasamal rayon polis idarəsinin az yaşlılarla iş şöbəsinin inspektoru Nəbi Rəcəbovdur. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Brüsseldə NATO-nun mənzil qərargahına yollanır. Nazir Elmar Məmmədyarov danışıqlarda iştirak edəcək. 26 NATO ölkəsi və Azərbaycan ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini fəaliyyət planının icrasını müzakirə etməlidir. Elmar Məmmədyarov NATO-nun baş katibi Yap de Hubschefferlə və Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Javier Solana ilə görüşəcək. Guamın, Gürcistan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın gələn samiti iyunun 18 və 19-da Bakıda keçiriləcək. İnterfak Azərbaycan xəbər agentliyinə görə samitdə iqtisadi inteqrasiya məsələləri müzakirə olunacaq. Avropa Komissiyası Erdoğan'ın erkən parlament seçkisi keçirmək təklifini alqışlayıb və bütün partiyaları Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına hörmət eləməyə çağırıb. Konstitusiya Məhkəməsi parlamentdə prezident seçkisinin birinci turunu ləğv edib. Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı demokratiyaya tuşlanan güllədir. Amma dünyəvilərin narahatlığına cavab olaraq onun partiyası, Ədalət və İnkişaf Partiyası erkən seçki təklif edir. İndi Erdoğan'ın partiyası ölkədə növbədən kənar parlament seçkisi keçirməsini təklif edir. Təklif bugün parlamentə verilib.
Parlamenter demokratik sistem bloke edilmiştir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan. Türkiyə prezidentliyinin yeganə namizədi indiki xarici işlər naziri Abdullah Güldür. Dünya bilər narahatdırlar ki, Abdullah Gül seçilib, Türkiyədə İslam qayda qanunu qoymağa çalışacaq. Amerika prezidenti George Bush qoşunu İraqdan çıxarılmasını istəyən qanun layihəsinə veto qoydu. Layihəni Konqresdə çoxluq təşkil edən demokratlar müdafiə edirdilər. Sənədə görə İraqdakı Amerika əsgərləri bu ilin oktyabrından başlayaraq çıxarılmalı, gələn il martına qədər İraqda Amerikalı əsgərlər qalmamalı idi. George Bush deyib ki, düşmənə İraqdan gedəcəkləri vaxtı demək mənasızdır. Bunu desələr terrorçular güclərini toplayıb hakimiyyəti ələ almaq üçün hazırlıq görəcəklər. Bu saatdə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropanın sonuncu diktatorundan Azərbaycanı birləşdirən nədir? Lukaşenkanın Bakı səfəri.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил.
Böhrandan çıxış yolu kimi Türkiyə yeni seçkilərə gedir.
Parlamenter demokratik sistem bloke edilmiş.
İraqdan qoşunların çıxarılmasına başlamağı şərt qoyan qanuna Bush veto qoydu.
Mən ümid edirdim ki, prezident qanuna hörmətlə yanaşacaq.
İlk dəfədir jurnalist onu döyəni tanıyır. Bunun nəticəsi olacaqmı? İndi isə Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakı səfərini başa vurur. Bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raysın Avropanın sonuncu diktatoru adlandırdığı Lukaşenko ilə Azərbaycanın bağlılığı nədədir? Axırıncı seçkilərdən sonra Lukaşenko deyirdi ki,
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Это правда было. Если сейчас наш пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще. Это европейцы до выборов нам говорят. Ну, если будет примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем. Мы постарались сделать европейские показатели. Сделали европейские, ненормально.
Lukaşenko deyir ki, bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırdıq, mənə 93% səs vermişdi, qərb tövsiyə elədi ki, bu çoxdur. Avropa göstəricilərinə oxşar olsa seçkiləri tanıyarıq, biz də saxtalaşdırıb 86 elədik. Yenə deyirlər, normal deyil. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq, verilişimizin qonağı isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir. İlk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, Lukaşenko özünü də Belarusu da beynəlxalq təcrübə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bu mövzuya yenidən qayıdacaq. İndi isə Türkiyəyə keçək. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Başnazir Erdoğan çıxış yolunu yeni seçkilərdə görür. Türkiyədə siyasi böhran davam edir. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Türkiyədə Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası erkən seçkilərin keçirilməsi üçün öz təklifini artıq rəsmi olaraq parlamentə təqdim edib. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, seçkilərin planlaşdırıldığı kimi noyabrda yox, iyunun 24-də keçirilməsini istəyir. Başnazirin bu təklifi Türkiyə müxalifətinin parlamenti buraxmaq və yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə üst-üstə düşür. Bununla da ölkədə kimin prezident olacağı çəkişməsinə son qoyulacağı hesab olunur. Türkiyədə İslam Özürlü Ədalət və Qalqınma Partiyası Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident namizədliyini irə sürüb. Lakin müxalifət partiyaları buna qarşı çıxırlar. Onlar Abdullah Gülün dünyəvi hakimiyyət sistemini dağılacağından qorxurlar. Bununla belə Türkiyənin baş nazirinin erkən seçkilərin keçirilməsi çağırışı geç şərtsiz də ötüşmür. Erdoğan deyil ki, onun partiyası konstitusiyada yeni maddənin olmasını istəyəcək. Bu maddəyə görə ölkə prezidentini parlament yox, xalq seçməlidir.
Parlamentar demokratik sistem bloke edilmişdir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Baxmayaraq ki, hakim partiyadan olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül parlament tərəfindən seçilmədi, başnazir əmindir ki, onu rəhbərliyi etdiyi Ədalət və Qalqınma Partiyası ümumi seçkilərdə prezidentliyi qazana bilər. Ölkədəki müxalifət isə erkən seçkilərin keçirilməsi qərarını alqışlayır və bildirir ki, indiki parlament rəhbərliyi edən Ədalət və Qalqınma Partiyası prezidenti təyin etmək iqtidarında deyil. Əsas müxalifət partiyalarından birinin, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri Dəniz Baykal dünən Ankarada jurnalistlərə bunları deyib.
Seçim kaçınılmazdır. Anayasanın emridir. Anayasanın gereğidir. Cumhurbaşkanı seçemeyen meclis seçime gitmek zorundadır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak tespit etme şansına sahiptir. Bu konuda bir pazarlık yapılması, işte şöyle olursa olur, böyle olursa olur denilmesi mümkün değildir.
Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçilməsi üçün parlament səs verməsinin birinci raundunu ləğv edib. Çünki müxalif və dünyəvi sistem tərəfdarları olan partiyalar səs verməni boykot etmişlər və hakim partiya əksəriyyəti qazana bilməmişdi. Səs vermə keçən həftə keçirilmişdi. Hökumət deyir ki, başnazir Abdullah Gülün səslərinin üçdə birini qazanması üçün sabah mayın 3-də növbəti parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edəcək. Əgər bu da uğurlu bir addım olmasa, prezidentin xalq tərəfindən seçilmə şansı artacaq. Türkiyədə prezident seçilməsində böhran dərinləşdiyi Erdoğan hakimiyyəti ilə Türk ordusu arasında gərginlik də kəskinləşir. Aprelin 27-sində Türk hərbisi bu məsələyə müdaxilə edərək bildirmişdi ki, Türk silahlı qüvvələri də bu debatda iştirakçıdır və onlar dünyəvi sistemin müdafiəçiləridir. Türkiyədə son 50 ildə ordu 4 hakimiyyəti devirib. Axırıncı olaraq 1997-ci ildə indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün də fəaliyyət göstərdiyi kabinetə qarşı çıxmışdı. Bugün Brüsseldə brifingdə çıxış edən Avropa Komissiyasının sözcüsü Johannes Leitenberg də Türkiyədəki hadisələrə öz münasibətini bildirib.
Baxmayaraq ki, hadisələr məsələni Konstitusiya Məhkəməsinə qədər gətirib çıxartdı, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı bütün partiyalar tərəfindən hörmətlə qarşılanmalıdır. Dövlət orqanlarına hörmət siyasi sabitliyin olmasında olduqca vacibdir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Başnazir Erdoğan və Xarici İşlər Naziri Gül Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması üçün lazım olan bir çox islahatların həyata keçirilməsində böyük rol oynayıblar.
Türkiyədəki vəziyyətdən Şəhla Sultanova danışdı. İndi isə Lukaşenkanın Bakı səfərinə qayıdırıq. Azərbaycan-Belarus əlaqələrindən dediyimiz kimi müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq. Verilişimizin qonağı isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Axan bəy.
Ərəstun bəy, ilk sualım isə Babək Bəkirədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Bobek, Lukaşenko özünü də Belarusu da beynəlxalq təcrübə salıb. Getdiyi 2-3 ölkədən biri də indi Azərbaycan oldu. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Bayaq əvvəldə də dedim ki, Kandaliza Rais bir vaxtlar onu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırmışdı. İndi belə bir adamla Azərbaycanı birləşdirən nədir?
Amma hazırda Belarus və Azərbaycanı birləşdirən, yaxınlaşdıran həm iqtisadi, həm də siyasi amillərdən danışmaq mümkündür. Mayın içində iki ölkə arasında 10 sənəd imzalanıb. Bura Azərbaycanlıların Belarusda, Belaruslıların Azərbaycanda əmək fəaliyyəti və sosial müdafiəsinin qorunması, məxfi informasiyaların qarşılıqlı mühafizəsi kimi sənədlər daxildir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, Belarusun Azərbaycan kimi belə qısa zamanda və intensiv münasibətlər qurduğu ikinci bir ölkə yoxdur. Bakıda bu səfər çərçivəsində Belarus mallarının sərgisi də təşkil olunub. Belarus Ticarət Sənaye Palatasının nümayəndələri bildirirlər ki, Belarus Azərbaycanla traktor və yük maşınlarının birgə istehsalı ilə yanaşı yolların salınmasında da əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. Belarus onlara məxsus Amkador markalı yol tikinti texnikasının Azərbaycana gətirilməsini istəyir. Ancaq Azərbaycandakı yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Belaruslar tikinti sahəsində əməkdaşlıq o qədər də dərin olmayacaq. Çünki tikinti işləri aparan şirkətlər bura əsasən daha qabaqcıl ölkələrin texnikasını gətirirlər. İqtisadçılardan Qubad İbadoğlu deyir ki, Belarus maşın və texnikasına Azərbaycanda daha çox kənd təsərrüfatı sektorunda ehtiyacı var. Çünki Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda texnika qıtlığı yaşanır. Azərbaycandakı iqtisadçılar hesab edirlər ki, Belarus texnikası yalnız keçmiş sovetlər məkanında özünə bazar tapa bilər. Çünki Yaponiya ilə Almaniya ilə müqayisədə Belarusdan daha ucuz texnika almaq olar. Ancaq mütəxəssislərin rəyinə görə bu da müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki Belarus Rusiyadan yaxın vaxtlara qədər daha ucuz qiymətə enerji alırdı və bu da istehsalın maya dəyərini aşağı salırdı.
Babək, bəs siyasi cəhətdən nə deyirlər? Siyasi cəhətdən onları birləşdirən nəsə varmı? Azərbaycanla Lukaşenkanı.
Elxan, siyasi cəhətdən belə hesab edirlər ki, bu ölkə, bu iki ölkə arasında əsasən insan hüquqlarına, başqa azarlıqlara münasibətdə çox böyük oxşarlıqlar var. Yeri gəlmişkən, bunu bu yaxınlarda Belarusda səfərdə olan Müsavat Başqanı İsa Qəmbər dilə gətirir. İlxan, yaxşı olar ki, bu baxımdan İsa Qəmbərin özünü işlək.
Hər iki rejim öz hüquqlarını müdafiə edən insanlara qarşı total repressiyalar həyata keçirir. Hər iki rejimdə siyasi məhbuslar, insanların məhv edilməsi, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, jurnalistlərin oğurlanması, jurnalistlərə qarşı baskı davam edir. Hər iki rejimdə sərbəst toplaşma azadlığı və başqa azadlıqlar məhdudlaşdırılır. Bu baxımdan İlham Əliyevlə Lukaşenko doğma adamlardılar, bir-birinə başa düşən adamlardılar. Bir-birinə qarşı beynəlxalq miqyasda bəzən kifayət qədər olan, bəzən hətta az olan baskılardan narazı qalan, bu baskıları ədavət hesab edən doğma naturalardılar. Onun görə olan bir-birinə dil tapması, bir-birinə tez-tez görüşməyə can atması, bəlkə də məcbur olması tez-tez görüşməyə təbiidir.
Yaxan, İsa Qəmbər həmçinin hesab edir ki, nə Belarusda, nə də Azərbaycanda demokratik, indiyə qədər demokratik, ədalətli seçkilər keçirilməyib.
Çox sağ ol, Babək. Çox sağ ol. Babək, Ərəstin bəyə bir sualım var. Onun da fikrini bilmək istəyirəm. Azərbaycanla Lukaşenkanı birləşdirən nədir? Yəni, cəmiyyətdə belə bir sual ola bilər ki, Azərbaycana Belarusdan ucuz yol texnikası, traktor lazımdır. Yəni, nə dəxli var? O, diktatordur ya diktator deyil. Əsas iqtisadi maraqlardır. O, bir tərəfdən də Lukaşenkanın bir diktator imici var. Sizcə bunun əhəmiyyəti varmı?
Əlxan, mənimlə gəlir ki, ümumiyyətlə, mən bundan əvvəl səslənmiş fikirlərin hamısı ilə razıyam, amma bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istərdim. Belarus bugün artıq siz də qeyd etdiniz və ümumi məlum bir faktdır ki, həm iqtisadi, həm siyasi beynəlxalq təcrid vəziyyətində olan bir dövlətdir və son dövrlər neft ixracı ilə bağlı, Rusiya neftinin Belarus ərazisindən ixracı ilə, Avropa ixracı ilə bağlı bilirsiniz ki, Belarusla Rusiya arasında da müəyyən soyuqluqlar yaranıb və bundan savayı da Belarusun iqtisadiyyatı təbii ki, bütün sərmayələrdən, investisiyalardan təcrid olunub. Rusiyanın isə buraya sərmayə qoymağa əvvəla imkanı yoxdur. Artıq qeyd etdiyim sonuncu neft nəqli sahəsindəki qarşı durmadan sonra isə heç maraq da yoxdur. Və bugün Belarus investisiyalara ehtiyacı olan təcrid olunmuş bir dövlətdir. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə Azərbaycan oliqarxlarının və ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin xarici dövlətlərə böyük investisiya proqramları həyata keçirilir. Və Lukashenko təbii ki, böyük neft gəlirləri əldə edən Azərbaycanın müəyyən vəsaitini Belarus iqtisadiyyatına cəlb etməkdə maraqlıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ mənimə gəlir ki, müəyyən bir zaman kəsiyində hallanmış Odessa-Brod neft kəməri məsələsidir ki, Belarus bu neft kəmərinin çəkilməsində və onun Belarus ərazisindən Polşaya çıxmasında maraqlıdır. Bu sahədə danışıqlar gedə bilər. Kənd təsərrüfat texnikasının alınması və s. məsələlərə gəldikdə isə mənə gəlir ki, bunlar belə deyək ki, bir qədər əhəmiyyətli kiçik məsələlərdir. Siyasi baxımdan isə bugün Belarus təcrid vəziyyətindədir və istənilən bir dövlət, hətta Azərbaycan kimi dünyada azad sayılmayan bir dövlət, Belarus üçün haradasa bir sirdaşdır, həm dərsdir ki, hansısa beynəlxalq forumlarda, beynəlxalq proseslərdə, təşkilatlarda Belarusun mövqeyini müdafiə edə bilər. Və biz belə təcrübəni də artıq görmüşük. Məsələn, BMT-də səs vermə zamanı bilirsiniz ki, İranla bağlı tənqidi kəskin bəyannamələrin, qətnamələrin hamısında Azərbaycan İranın xeyrinə səs verir. Və təbii ki, bu baxımdan da Azərbaycan ilə Belarusun da xeyrinə səs verə bilər.
Rəstun bəy, olar mı bir sual verim?
Təcriddən çıxmaq istəyir.
Belarus təcriddədir, Azərbaycana ehtiyacı var. Bəs Azərbaycanın Belarusa ehtiyacı nədədir? Məsələn, bugün Lukashenko İlham Əliyev haqqında deyib ki, o mənim dostumdur. Yəni, buna İlham Əliyevin ehtiyacı var mı?
Mən elə gəlir ki, var. Müəyyən mənada var. Məsələ burasındadır ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və tutalım ki, həmin seçkilərdə müşahidəçi qismində Belarusdan 100-150 nəfər millət vəkili və hansısa qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri gəlib müşahidəçi qismində iştirak edə bilərlər və onların rəyi təbii ki, daxili bazara hesablanmış rəyi, çünki beynəlxalq aləmdə bunu heç kim ciddi qəbul eləməyəcəkdir. Bu rol oynaya bilər. Bilirsiniz ki, bu məsələ artıq praktikada çıxarılıb bütün seçkilərdə. Digər bir tərəfdən isə mənimlə gəlir ki, Belarus Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən bir balans rolunu oynamağa çalışar. Ən azı Bakıda buna ümid bəsləyirlər yəqin ki. Bilirsiniz ki, son dövrlər Rusiyanın Azərbaycan arasında münasibətlər hələ onun təkcə görünən tərəflərini götürsək, kifayət qədər kəskinləşməyə meyillidir. Və Belarus ola bilsin ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edərək MDB daxilində Azərbaycanın rolunu gücləndirməyə nail ola bilər və Bakının da buna ehtiyacı ola bilər.
Ərəstun bəy, ümumiyyətlə götürəndə, yəni Belarusla Azərbaycan arasındakı münasibətlər ola bilərmi ki, yəni prezidentlərin hətta kimliyindən də asılı olmasın? Yəni bu kimin kim olmağını qırağa qoysaq, bəlkə istənilən halda istənilən ölkə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq daha yaxşıdır.
Hər halda Belarus kimi dövlətlə yox. Mənə gəlir ki, bugün Belarusun beynəlxalq izolyasiyası və bu izolyasiya qarşı gedən Azərbaycanın davranışı Azərbaycana beynəlxalq aləmdə heç bir müsbət dividend gətirmir. Axı Lukashenko, cənab Lukashenko ilə öz çıxışında onu qeyd etdi ki, onun bütün beynəlxalq görüşlərdə və s. Azərbaycan prezidenti ilə çox gözəl münasibətləri olubdur. Biz də bir qədər qeyri-səmmili edir, çünki bilirsiniz, beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş bir şəxsdir Lukashenko. Amma o ikinci bir kəlmə işlətdi ki, o inanır ki, Azərbaycan rəhbərliyi ona xəyanət etməz. Yəni, nə məna? Burada nə nəzərdə tutula bilər? Beynəlxalq aləmin ilk növbədə Qərbin təzyiqləri altında Azərbaycanın Belarusun siyasi təcrid olunması prosesinə qoşulmasından gedir söhbət. Və Lukashenko gözəl bilir ki, Azərbaycan ikili siyasət aparır xarici siyasətdə. Qərblə Rusiya və Belarus kimi tipli dövlətlər arasında dövlət rəsmlərinin təbiri bilirsə, bir balanslaşdırılmış siyasət aparır və sadəcə olaraq Lukashenko bundan yararlanmağa çalışır. Azərbaycan isə nümayiş etdirmək, qərbə nümayiş etdirmək istəyir ki, onun prinsipcə başqa qəbildən olan müttəfiqləri də ola bilər. Yalnız bu.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Ərəstun Oruçluydu. Sağ olun, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Lukashenkanın Bakı səfərindən danışırdı. İndi isə Amerikaya keçək. Amerika Kongresi Bush hökumətinə İraqda və Əfqanistanda müharibəni davam etdirmək üçün 100 milyard dollar da verirdi. Şərt də qoyurdu ki, hökumət bu ölkələrdən qoşunları bu ildən çıxarmağa başlasın. George Bush bu qanuna veto qoydu. Söhbətə keçməzdən əvvəl onu deyək ki, bəzilərinə 100 milyard dollar böyük görsənə bilər, ancaq Reuters-in məlumatına görə 100 milyard cəmi 50 günə çatır. Amerikanın hazırda müharibə xərcləri günə 2 milyard dollardır. Bush'un vetasından sonra indi nə olacaq? Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan. Bu qanun imzalansaydı, əgər qoşunların İraqdan çıxarılması ən geci bu ilin oktyabrında başlanmalıydı və bu iş 2008-ci ildə başa çatmalıydı. Bunun Azərbaycana da dəxli var, çünki Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiyanın tərkibində 150 nəfərəcəndə Azərbaycan əskəri xidmət edir və bu həmin əskərlərin də geri qayıtması olardı. Amma demokratlar gərək 3-2 səs çoxluğuna malik olaydılar ki, Kongresdə onlar bu vetonun üstündən adlaya bilərdilər, yəni vetonu bir növ ləğv eləyərdilər. Amma onların belə bir səs çoxluğu yoxdur. Prezidentin partiyasından, respublikaçılardan cəmi 4 nəfər kongresmen onları dəstəkləyir bu işdə. Ona görə də bugün iki partiya arasında danışıqlar başlayır ki, kompromis variant tapsınlar, demokratlar prezidentlə də görüşmək istəyirlər. Prezidentliyi dövründə Bush kongresdən keçən qanunu cəmi bircə dəfə veto qoyub, bu ikinci dəfədir. Dünən xalqa müraciətində Bush vetonu belə izah eləyib. Makes no sense to tell the enemy when you plan to start withdrawing. Nə mənası var düşmənə deyəsən ki, mən qoşunları filan vaxt çıxaracağam. Bu o demək olardı ki, bütün terrorçuların gözü təqvimdə olsun, qüvvələrini səfərbər eləsinlər, plan hazırlasınlar ki, İraq hökumətini necə yıxıb, hakimiyyəti necə ələ keçirmək olar. Mən əminəm ki, qoşunların çıxarılması qrafiki İraq xalqında ruh düşkünlüyü yaradardı. Qatilləri isə əksinə bütün yaxın şərq boyu ruhlandırardı və belə bir təsəvvür yaradardı ki, Amerika öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl eləmir. Bu, George Bush'un fikirləri idi. Rəy sorğuları göstərir ki, Amerikalıların çoxu qoşunların İraqdan çıxarılmasını dəstəkləyir. Həmin sorğuları nəzərdə tutaraq, Nümayəndələr Palatasının demokrat spikeri Nancy Pelosi Bush'un hərəkətindən təəssüfünü bildirib.
Mən ümid edirdim ki, prezident hər iki partiyadan olan millət vəkillərinin səs verdiyi və Amerikalıların çoxunun dəstəklədiyi qanuna hörmətlə yanaşacaq. Bunun əvəzində o, qanuna veto qoydu və qanunun mahiyyətini yanlış qələmə verdi.
Elxan, hər iki tərəf öz hərəkətlərinə bir simvolizm elementləri əlavə eləyiblər. Bush qanunu İraqda öldürülən bir əskərin atasının ona bağışladığı qələmlə imzalayıb. Demokratların kongresdəki liderləri isə qanunu Bush'a onun tapşırıq yerinə yetirildi mesajının il dönümündə təqdim eləyiblər. 4 il əvvəl Bush Amerika gəmisinin göyərtəsində İraqda əsas hərbi əməliyyatların baş çatdığını elan eləmişdi. Dəyişikliklər uğrunda birləşən Amerikalılar adlanan liberal qrupun maliyyələşdirdiyi televiziya reklamı prezidentin vetosuna qarşıdır və prezidentin 4 il qabaq dediyi həmin sözlərlə başlayır. Major combat
operations in Iraq. İraqda əsas hərbi əməliyyatlar başa çatıb. 4 il keçib, amma döyüş bölgəsində heç bir dəyişiklik yoxdur. Və George Bush reallıqla barışmaq istəmir. Kongres səs verdi ki, qoşunlarımızı İraqdan çıxarmağa başlayıb. Prezident isə qanuna veto qoydu. Bush onda da düz hərəkət eləməmişdi, indi də səhv hərəkət elədi. Bu, bir xalqın inadından əl çəkməyən bir adama qarşı iradə nümayiş etdirməsidir. Cənab prezident, siz qanuna veto qoya bilərsiniz, amma həqiqətə veto qoya bilməzsiniz.
Bu, Bush'a qarşı reklamı idi. Başqa mümkün kompromislərdən biri budur ki, əgər demokratlarla respublikaçılar razılığa gəlsələr ki, onlar hansısa bir kompromis variant üzərində dayanacaqlar. Kompromis variantlar nə ola bilər? Məsələn, demokratlar nümayəndələr palatasına və senata nəzarət elədikləri üçün indi əsas təzyiq onlaradır. O mənada ki, elə bir qanun layihəsi hazırlanmalıdır ki, Bush onu imzalasın və beləliklə də heç kim demokratları ittiham eləməsin ki, onlar müharibə vaxtı qoşunlara pul ayrılmasına mani olublar. Demokratların çoxu deyir ki, kompromis variant kimi qanunda İraqda vəziyyətin düzəlməsi üçün bir qrafik tutulmalıdır. Əgər həmin qrafikdə göstərilən məqsədlərə çatmaq mümkün olmasa, qoşunlar İraqdan çıxarılmalıdır, yaxud da ola bilər ki, şəhərlərdən kənara çıxarılmalıdır, o yerlərə ki, orada sünni işə qarşı durması güclü deyil. Başqa mümkün kompromislərdən biri də ola bilər ki, Bush hər ay İraq hökumətinin Amerika ilə müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq eləməsi haqqında hesabat versin. Bu sahələrə qoşunlara ekstremistlərlə mübarizə aparmaq üçün səlahiyyət verilməsi daxil ola bilər, yaxud İraq hökumətindən yaraqların tərk silah olunması haqqında proqramın, eləcə də neft gəlirlərinin ədalətlə bölüşdürülməsi haqqında planın tələb edilməsi ola bilər. Respublikaçıların senatdakı lideri Mitch McConnell isə dünən jurnalistlərə deyib ki, onlar qoşunların çıxarılması qrafikini qəbul eləyəcəklər, amma McConnell belə bir suala cavab verməkdən yayınıb ki, bu nə cür qrafik ola bilər? Həmin qrafikə əməl edilməsi məcburi olmalıdır, yoxsa tövsiyə xarakteri daşımalıdır?
Çox sağ ol, Röşən. Röşən Qəmbərov Amerikada prezidentlə Konqres arasındakı İraq mübahisəsindən danışdı. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Azərbaycanda adətən jurnalisti döyəndə nə jurnalist döyəni tanıyır, nə polis onu tapır. İndi ilk dəfədir ki, jurnalist onu döyəni tanıdığını deyir. Bunun nəticəsi bugün üzləşmədə bilinməli idi. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdürü Üzeyir Cəfarov onu döyənlərdən birini tanıdığını deyir. O əldə etdiyi fotoşəkilləri dünən Yasamal rayon polis idarəsinə təqdim etmək istəyib, amma bu qəbul edilməyib. Bundan sonra əldə etdiyi bütün məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib. Üzeyir Cəfarov deyir ki, o əlində olan fotoşəkili polis idarəsinin dəftərxanasında işləyənlərə göstərir və məlum olub ki, həmin şəkil ilə polis idarəsində bir zabitə məxsusdur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, artıq onu döyən adamlardan birini tapıb. İkinci şəxsin də hükumət strukturlarından birində çalışdığı barədə məlumatlara malik olduğunu bildirən cənab Cəfərov bu məlumatları da hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim etməyə hazır olduğunu bildirir. Bundan başqa Üzeyir Cəfərovun hücuma məruz qalarkən Beynəlxalq Bankın İnşaatçılar prospektindəki şöbəsinin izləmə kameralarına düşdüyü də bildirilir. Bu barədə istintaq işini aparan Yasamal rayon polis idarəsindən həmin görüntülərin əldə olunması ilə bağlı banka müraciət olunduğu bildirilir. Bu baxımdan da Üzeyir Cəfərov ona xəsarət yetirənlərin yaxın vaxtlarda aşkar olunacağına ümidlidir. Amma ona hücum eləyənlərin birinin Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşı olmasından şübhələndiyindən o bu işin polis idarəsində ədalətli araşdırılacağına az inanır. Bu baxımdan da o işin polis idarəsindən alınıb prokurorluğa verilməsini istəyir.
Həmin o tanıdığım şəxslərdən biri bu əməkdaşdır, yəni polis əməkdaşıdır. Ona görə də yəni obyektiv araşdırma aparıla bilməz.
İşə aparan müstəntiq Rafiq Əliyev isə Üzeyir Cəfərovun dedikləri ilə bağlı məlumatları və fotoşəkili yalnız bugünkü qəzetlərdən oxuyub gördüyünü deyir. Amma bununla yanaşı cənab Əliyev deyir ki, əgər zərər çəkən belə məlumatlar səsləndirirsə, bu mütləq yoxlanılmalıdır.
Konuşma araşdırılacaq, mən istəsəm də, istəməsəm də. Bu adam ki, belə bir şey irəli sürülüb yoxlanılmalıdır, araşdırılacaq əlbəs.
Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, fotoşəkil, video görüntü və s. məlumatlar poçtla polis idarəsinə göndərilib və ola bilməz ki, bu barədə müstəntiq xəbərsiz olsun. Media hüquqlarının üstünün direktoru Rəşid Acılı isə düşünür ki, fotoşəklin əldə olunması birmənalı olaraq hadisənin həmin şəxs tərəfindən törədilməsi anlamına gəlməyə də bilər. Amma bütün hallarda Rəşid Acılı hər şeyin obyektiv araşdırmadan asılı olduğunu deyir.
Qorxulu cəhət odur ki, bugün istintada araşdırmanı aparan bu həmin yasamal polisi həmin şəxslə bağlı ətraflı yoxlama aparacaq mı, yoxsa yox? Hələlik mən yəni ki, həll edilməsi məsələ bu məsələdir ki, bu qərəzsiz, tərəfsiz bir istintaq olsun.
Polis jurnalist qarşıdurmasında polis idarələrinin öz əməkdaşlarını müdafiə etməsi hallarının az olmadığını deyən cənab Acılıya görə hətta elə hallar olub ki, jurnalistin polis tərəfindən döyülməsi halları lentə də alınıb, ətrafda olan adamlar da baş verənləri təsdiqləyiblər. Hər şeyin göz qabağında olmasına baxmayaraq, institut direktoruna görə həmin hadisələrlə bağlı indiyə qədər polislərə qarşı ilə bir ciddi tədbir görülməyib. Bu baxımdan da Rəşid Acılı hesab edir ki, bu kimi hallarda polisin özünü necə aparması onu göstərir ki, polis idarələri öz əməkdaşlarını həmişə müdafiə edirlər. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, vaxtilə Günsəhər qəzetinə hücum olanda onlar hücum eləyənlərin şəkillərini çəkib hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim etsələr də həmin şəxslər cəzalandırılmadı. Amma indi vəziyyətin bir qədər fərqli olduğunu, beynəlxalq təşkilatların jurnalistlər hücumlardan ciddi narahatlıq keçirdiyi bir məqamda Arif Əli bu məsələnin araşdırılmasının çox vacib olduğunu deyir.
Həmin şəxsin tapılmaması bu faktiki o deməkdir ki, əcəb eləyirəm və bundan sonra da belə eləyəcəm. Mənə elə gəlir ki, hər halda özünün beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında olduğunu görən hökumət belə addım. Ona görə də bu halda mən günahkarların tapılıb, daha doğrusu tapılıb faktiki olaraq üzə çıxarılıb cəzalandırılmasını kifayət qədər real hesab eləyirəm.
Qeyri-məhkəmə yolu ilə mühakimənin yol verilməz olduğunu deyən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə həmin hadisənin üstünün tezliklə açılacağına və həmin şəxslərin cəzalandırılacağına ümid edir.
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Aprelin 27-sindən başlayaraq Bakıda 2 günlük Avropa Gənclər Forumu keçirildi. 40-a yaxın ölkədən 70-dən çox siyasi və qeyri-siyasi gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bir araya toplaşmışdılar. Məqsəd nə idi? Forum çərçivəsində hansı işlər görüldü? Bugün bu barədə danışacağıq. Qonağımız bu forumun təşkilatçısı olan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının əməkdaşı Vüqar Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Vüqar.
Çox sağ olun.
Vüqar, istərdim əvvəldə Avropa Gənclər Forumunun özü barədə bir qədər məlumat verək ki, bu forumun nə üçün, hansı məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradıldığı aydın olsun.
Avropa Gənclər Forumu Avropada Portuqaliyadan Azərbaycana qədər beynəlxalq və gənclər təşkilatlarını, milli şuralarını özündə birləşdirən bir pan-Avropa təşkilatıdır. 70-ci illərdən bəri Avropa məkanında fəaliyyət göstərən bir beynəlxalq, Avropanın ən böyük gənclər platforması olan beynəlxalq təşkilatdır. Beynəlxalq təşkilat olmaqla bərabər Avropa Gənclər Forumu özündə çox geniş sayda beynəlxalq gənclər təşkilatlarını, müxtəlif Avropa ölkələrinin gənclər milli şuralarının nüfuzlu təşkilatlarını özündə birləşdirir və bu illər ərzində bu qurum çox böyük işlər görmüşdür. Əsas işlər isə Avropa məkanında fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının əlaqələndirilməsi, bir araya gətirilməsi, onların maraqlarının müdafiəsi, Avropa məkanında gənclərin fəal iştirakına nail olmaq və onların aktiv iştirakını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Təbii ki, bu müddət ərzində Avropa Gənclər Forumu gənclər üçün çox böyük işlər görmüşdür. Bütün toplantılarda, yəni onların hər illik müxtəlif toplantıları keçirilir komissiya çərçivəsində və orada gəncləri demək, maraqlandıran məsələlər, gənclərin maraqları müdafiəsi ilə bağlı gündəmdə olan daha çox onlara yaxın olan məsələlərin müzakirəyə çıxarılması, qaldırılması və onun geniş müzakirəsi həyata keçirilir. Gənclər Təşkilatları Milli Şurası bu quruma 1997-ci ildə üzv olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrdə hətta Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Amma bu Avropa Gənclər Forumu məhz Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin belə deyə, strukturunun bir gənclər platforması olaraq Avropada gənclər səviyyəsində xüsusi sənədlərin, tövsiyələrin, qətnamələrin verilməsi və bu Avropa qurumları tərəfindən, hətta belə BMT tərəfindən də nəzər alınması kimi belə deyək, olan bir qurumdur.
Vüqar, bəs nə üçün forumun növbəti toplantısı məhz Bakıda keçirildi?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən bu forumun Bakıda keçirilməyini əlamətdar bir hadisə hesab edirəm. Nəyə görə? Çünki Avropa Gənclər Forumunun bugünə qədər bu tərkibdə, yəni nəzərə alaq ki, burada 150-yə yaxın Avropa məkanından fəal gənclər toplaşmışdı. Beynəlxalq nüfuzlu gənclər təşkilatları, deməli, gənclər səviyyəsində siyasi, milli siyasəti formalaşdıran insanlar toplaşmışdı və Azərbaycan tarixində elə bu maşdabda, yəni bu səviyyədə, bu tərkibdə gənclərin toplaşma halı olmamışdı. Bu tərkibdə iştirakçıların Azərbaycanda toplaşmağını mən sizə açıq deyim ki, heç Avropaların özü də gözləmirdi. Çünki indiyənə qədər bu cür, bu sayda tədbirlər heç vaxt Şərqi Avropa məkanında keçirilməyib. Nəinki Qafqaz məkanı və post-sovet məkanı. Amma çox böyük səylərə baxmayaraq, çox böyük maneələrə baxmayaraq, orada fəaliyyət göstərən bir qrup insanlar, yəni Ermənistan tərəfi, Gənclər Milli Şurası və başqa qurumlar mani ola bilmədilər bu prosesə və bizim apardığımız iş nəticəsində biz nail olduq, qərar alındı ki, Gənclər Forumunun, Avropa Gənclər Forumunun üzvlər cilası Bakıya salınsın. İştirakçıların əksəriyyətinin ümumiyyətlə Azərbaycana gəlişi birinci dəfə idi və onlar tanış deyildilər. Və biz onlarla söhbət eləyəndə onlar tamamilə başqa bir fikrə malik idilər Azərbaycan haqqında. Ona görə bu insanların Azərbaycana gəlməyi, bu Azərbaycana yaxından tanış olmağı, onlara verilən materiallar Azərbaycan haqqında və bu müddət ərzində Azərbaycanda bu tədbir çərçivəsində işləməyi, onların Azərbaycanla daha yaxından tanış olmağı və Azərbaycanın bu qurumda daha geniş özü yerini tutmağına bir köməkçi oldu. Burada çox ümumiyyətlə bu üzvlər iclası da başqa üzvlər iclasından fərqlənirdi tərkibinə görə. Çünki həm qeyd etdim ki, nümayəndə heyəti geniş idi və burada çox məsələlər müzakirə olunurdu. Eyni zamanda seçkili orqanlara, komissiyalara da seçkilər var idi. Və Azərbaycan tərəfindən mən də namizəd idim. Yəni bu Avropa Şurası İşlər Komitəsi və Avropa Birliyi İşlər Komitəsi komissiyası deyilən bir qurumlar var idi ki, məhz onlara da seçkilər keçirildi və Azərbaycandan bir yeganə namizəd kimi bu komissiyaya mənim namizədliyim orada qəbul olundu. Və əsas bu Avropa Şurası işlər üzrə komissiyanın əsas işi də Avropa Gənclər Forumunun Avropa Şurasından olan fəaliyyətini gənclər səviyyəsində həyata keçirilməsi və bu fəaliyyətin koordinasiyasından əlaqəli idi.
Vüqar, forum çərçivəsində Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında səhvləmirəmsə xüsusi layihələrin icrasına başlamaq da nəzərdə tutulmuşdu. Nail olundu mu buna?
Təbii, yəni bütün görüşlərdə birgə əməkdaşlıq, birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur və eyni zamanda bu tədbirdə də biz məsələlərə toxunduq. Müxtəlif komissiyalarda iş aparıldı və mən sizə deyə bilərəm ki, bu komissiyaların işində Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətli olan, daha belə vacib, daha yaxın olan mövzulardan biri də maraq qrupu komissiyasında olan konfliktlərin həllində gənclər təşkilatlarının rolu ilə bağlı idi. Və mən qeyd eləməliyəm ki, orada çox məhsullar, çox maraqlı müzakirələr oldu və biz orada əsasən Avropa məkanında daha çox konfliktlə üzləşən, konfliktdə bu mövzuya daha çox yaxın olan ölkələrin gənclər təşkilatları nümayəndələrini dəvət eləmişdik. Və orada demək ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi çox belə ətraflı bir təqdimat etdi. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı, Azərbaycan üzləşdiyi bu münaqişə ilə bağlı, bu fəsadlarla bağlı. Və təbii ki, orada deməli Moldovadan, Gürcüstandan, Serbiyadan, hətta Rusiya nümayəndəyəti də orada iştirak edirdi. Onlar da öz fikirlərini bildirdilər. Yəni onların ölkəsində olan oxşar konfliktlər, orada olan problemlər və bu belə deyə bir fürsət idi ki, Azərbaycan öz sözünü, öz haqq səsini orada çatdırsın öz fikirlərini. Və orada qərar alındı ki, bu istiqamətdə deməli gənclər işində aktivliyin artırılması çox vacibdir ki, yəni gənclər təşkilatları bundan sonra konfliktlərin həllinə töhfə vermək üçün daha sıx əməkdaşlıq eləsinlər, bu istiqamətdə regional beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparsınlar. Yəni mən çox ümumiyyətlə mövzularda oldum bu söhbətlər, amma əsasən bu istiqamətdə xüsusi vurulmaq istəyirəm, çünki bu Azərbaycan üçün çox vacib bir mövzu idi.
Sizcə azərbaycanlı gənclərin qazancı nə oldu? Avropa inteqrasiya baxımından, əməkdaşlıq baxımından, yəni necə qiymətləndirə bilərik biz bu forumun məhz Azərbaycanda keçirilməsini, bu iki günlük fəaliyyəti?
Mən ümumilikdə müsbət qiymətləndirirəm. Birinci göstərici kimi qeyd edə bilərəm ki, yəni bu Avropa Gənclər Forumunun seçkili komissiya qurumlarına seçilən iştirakçılar arasında məhz Azərbaycan nümayəndəyəti olaraq mən də seçildim və bu Azərbaycan üçün, gənclər təşkilatları üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki
nədir bunun əhəmiyyəti?
Bunun əhəmiyyəti ondan ibarət ki, deməli, Avropa Şurası Gənclər Komissiyası fəaliyyət göstərir bu forum çərçivəsində və bu forum, bu komissiya, yəni müntəzəm ildə 4 dəfə, 3 dəfə toplaşırlar və müxtəlif məsələlər müzakirə edirlər. Avropa məkanında gedən proseslər, orada gənclər təşkilatlarının rolları, layihələr, proqramlar və çox vacibdir ki, Azərbaycan tərəfdən də orada bir nümayəndə iştirak eləsin və Azərbaycan maraqlarını, Azərbaycanın bu prosesə aktiv qoşulmağını və bu işdə töhfə verməyinə nail olunsun. Və ona görə mən bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan tərəfinin burada təmsil olunması və bu proqramlarda, layihələrdə Avropa Gənclər Forumunun daxili fəaliyyətində fəal iştirak edib töhfə vermək bizim bu Avropa strukturlarına daha da yaxından inteqrasiya etməyimiz və Azərbaycan tərəfinin Avropanın bir tam hüquqlu üzvü olaraq Avropada inkişafa, Avropada genişlənməyə və Avropada gənclərin aktiv iştirakına nail olmaq istiqamətində töhfə verməsi bir müsbət bir hal kimi bunu qeyd eləmək olar. Bundan başqa Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, konfliktlərin mövcud olması ilə bağlı Avropa məkanında bu ikinci hal kimi qeyd eləmək olar ki, Azərbaycanın fürsətdən istifadə edib təbliğ eləməyi, bu məsələni, Azərbaycan həqiqətlərini, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin, sənətinin tarixini burada təbliğ eləməyi və göstərməyi və gənclərin bununla yaxından tanış olmağı və onlar təbii ki, sonra öz səfərlərindən sonra qayıdıb öz ölkələrində də bu haqda xüsusi təqdimatlar eləyəcəklər və bu birbaşa Azərbaycanın tanınılması, Azərbaycanın təbliği deməkdir. Bunu qeyd eləmək olar.
Vüqar, səhv eləmirəmsə, forum çərçivəsində üzv təşkilatlar bir təkliflər də hazırlayıb təqdim eləyə bilərlər, ortaya qoya bilərlər. Azərbaycan tərəfindən konkret belə təkliflər oldu mu ki, onlar səsləndirdilər bunu? müzakirə çıxartdılar.
Bəli, yəni tədbirin gedişində istər bu forumun keçirdiyi müzakirələrin texniki tərəfi olsun, istər müxtəlif qatnamələrə hansı bir belə deyək də fikirlərin, bəndlərin salınması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi çox aktiv iştirak elədi. Məsələ deyək ki, orada Avropa Birliyinin bir qətnaməsi qəbul olmağı planlaşdırılır. Harada ki, Avropa gənclərinin sosial aktivliyi, onların ümumiyyətlə Avropa məkanında çox aktiv şəkildə müxtəlif proyektlərə, proqramlara qoşulmağı və məhz bu istiqamətdə bu qətnamənin, bu deməli, sənədin müzakirəsində Azərbaycan tərəfi çox fəal iştirak elədi və Azərbaycan gənclərinin də bu beynəlxalq layihələr Avropa proqramlarına, proyektlərinə qoşulmağı və aktiv şəkildə bu istiqamətdə iştirak eləməyi ilə bağlı çox məhsuldar müzakirələr oldu və təkliflər də verildi. Və Brüsseldə səhv eləmirəmsə, sentyabr ayında keçirilən görüşdə də biz iştirak eləyib, orada demək məsələləri daha geniş formada qaldırmağı planlaşdırırıq.
Vüqar, məncə söhbətimizə kiçik bir ara verməyin vaxtı gəlib çatdı. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə bu dəfə student kartlar kimi tanıdığımız tələbə güzəşt kartlarından danışacaqlar. Bu kartların hansı imkanlar verdiyini bilmək istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun.
2001-ci ildən bu yana artıq Bakıda da beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarından istifadə etmək mümkündür. Bu güzəşt kartlarını əldə edənlərin əksəriyyəti tələbələr olsa da, kartlar təkcə onlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Orta məktəb şagirdlərindən tutmuş, istənilən sahədə çalışan və istənilən yaş kateqoriyasında olan insanlar da bu güzəşt kartlarını əldə etməklə pullarına qənaət edə bilərlər. Güzəşt kartının sahibinə verdiyi üstünlüklər barədə daha ətraflı bu kartları verən təşkilat HCI şirkətinin direktor müavini Viktoriya Hüseynovanın özündən eşitək.
Мы подписываем контракты.
Hər şeydən əvvəl bizim dünyanın 110 aviaşirkəti ilə müqaviləmiz var. Yəni, bu kartı əldə edən şəxs həmin aviaşirkətlərdən indirimlə aviabilet ala bilərlər. Bundan başqa təkcə Bakı və Gəncədə yox, 116 ölkədə müqavilə imzaladığımız mağazalarda, təhsil ocaqlarında, restoranlarda, gözəllik salonlarında bu kartlar keçərlidir. Güzəşlər isə 5%-dən 50%-ə qədədir.
От 5% до 50%.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarını istənilən vaxt əldə etmək mümkündür. Amma tələbələr üçün nəzərdə tutulan kartlar sentyabr ayından işlək sayılır. Kartın istifadə müddəti isə 1 ildir.
ISIC необходимо предоставить документ.
Bu kartları yalnız bizim şirkətdən əldə etmək mümkündür. Bunun üçün tələbələr tələbə biletlərini gətirməlidirlər, 2 ədəd şəkil verməlidirlər, 8 manatda pul ödəməlidirlər. Tələbə olmayan gənclər isə tələbə biletinin əvəzinə şəxsiyyət vəsiqələrini gətirməlidirlər.
Необходимо предоставить паспорт.
Girişində beynəlxalq tələbə güzəşt kartları vurulan mağaza və restoranlarda da olduq. Bu kartlar vasitəsilə edilən güzəşt faizləri və bu imkandan istifadə olunub-olunmaması haqqında maraqlandıq. Burada bizə gənclərin güzəşt kartlarından az istifadə etdiklərini dedilər. Güzəşlərə gəlincə isə cavablar fərqli oldu.
Şu ana qədər müraciət edən olmayıq, olsa yəqin ki, güzəşt gideriz. Bizdə o kartlarda 10%, 15%.
Bizdə 10% indirimli. Hamısına 10% edir.
Söhbət etdiyimiz gənclər, o cümlədən tələbələrin əksəriyyəti də belə bir kartların verdiyi üstünlüklərdən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Lakin belə bir imkanın olduğunu eşitdikdən sonra bu kartı da əldə etmək istəklərini gizlətmədilər.
Bir neçə müddətdən sonra alaram, bir neçə müddətdən sonra əldə eləyərəm deyə-deyə, yəni belə qalıbdır. Yoxsa qanə eltməyəcək bir şey yoxdur.
Yəni bilmiyoruz da nərdə aldığını, inşallah öyrənib alırız yəni.
Varımdır. İstifadə də eləmişəm. Tükanlarda, əyləncə mərkəzində.
Qədə güzəşt olunub sənə?
Olub. Yadımda deyil dəqiq nə qədər, amma olub.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartları barədə söhbət açan biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Vüqar, Avropa Gənclər Forumu işinə başlayandan sonra bir sıra mətbuat orqanları yazdı ki, iclasda Prezident İlham Əliyevin forum üzvlərinə müraciəti səsləndirilərkən Avropa ölkələrinin gənclər təşkilatlarından bir neçəsinin nümayəndəsi Azərbaycanda söz azadlığına qarşı baskılara etiraz etdilər və ağızlarını skoçla bağladılar.
Yox, bilirsiniz, mən əslində Azərbaycan nümayəndə heyəti ordu olaraq mən də orada iştirak edirdim və belə bir hal olmadı. Orada təbii müxtəlif suallar oldu bizim rəsmilərə. Və bu da çox normaldır, çünki Azərbaycan demokratik bir ölkədir və demokratik Avropanın bir tərkib hissəsidir. Gənclər də deməli cəmiyyətin aktiv bir hissəsi olaraq, onlar da bir cəmiyyətdə dəyişiklik eləməyə həmişə can atan, cəmiyyətin ən fəal qrupu olaraq həmişə çalışırlar ki, cəmiyyətdə olan mənfi, əgər neqativ hallar varsa, hansısa bir onların narahat eləməsələr, ondan bağlı yuxarı nəslə, hökumət rəsmlərinə və deməli məmurlara öz ünvanlasınlar öz fikirlərini, öz suallarını. Amma yəni belə bir hal ki, orada Avropada Avropa nümayəndəyəti, yəni orada bəzi iştirakçılar ağızlarını skoçlamışlar. Siz dediniz kimi elə bir hal yox, elə bir məsələ orada olmayıbdır. Yəni, orada çox açıq şəkildə, hətta mən deyərdim ki, orada demək ki, bizim Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri cənab Azad Rəhimov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin deməli rəhbəri Əli Həsənov, müxtəlif millət vəkilləri rəsmlərdə iştirak eləyirdi və çox açıq şəkildə bir debat şəklində orada hətta Azərbaycana kəskin mövqeyi olan iştirakçılar da çox açıq şəkildə suallarını verdilər, ünvanladılar bizim rəsmlərə və çox belə demokratik şəkildə də bu suallar səsləndirildi.
Yəni, kəskin cavab qoyulan mövzular nə idi?
Müxtəlif suallar oldu. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti insan hüquqları ilə bağlı, gənclər təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı, gənclərin cəmiyyətdə aktiv iştirakı ilə bağlı.
Xarici ölkələrin nümayəndələri necə kəskin qoyurdu məsələn? Yəni, onlar Azərbaycanda bütün bunların olmadığını deyirdilər, yoxsa necə?
Bəli, onların belə bir fikirləri, onların narahatçılığını bildirdilər ki, yəni onların fikrincə Azərbaycanda yəni bu istiqamətdə hələ də yəni tam nail olmayıb, müəyyən problemlər var bu istiqamətdə. Yəni demokratik Azərbaycan demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı, təşkilatların qeydiyyat məsələsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Amma çox təəssüf ki, bu onların bu fikirləri, bu sualları bir tərəfli formalaşmışdı. Yəni Azərbaycanda yerli müxalifət yönlü təşkilatlar tərəfindən verilən məlumat əsasında formalaşmışdı və bu da bir mənfəal idi. Ona görə bu məsələ aydınlıq gətirmək lazım idi və çox yaxşı oldu ki, elə orada açıq şəkildə bunlar öz suallarını bildirdilər, öz fikirlərini dedilər və bizim rəsmlər də onları cavablandırdılar.
Yəni, Avropa gəncləri təşkilatların da münasibəti oldumu? Məsələn, siz deyirsiniz, müxalif yönlü mətbuat belə yazır. Müxalifət partiyalarında gənclər təşkilatları var. Onlar da təmsil olunurdularmı ki, onlar da öz fikirlərini bildirsinlər?
Yox, bu tədbirdə xeyr, onlar təmsil olunmurdular. Bu da texniki səbəbə görə idi. Çünki bu Avropa Gənclər Forumunun üzvlər iclasıdır. Bu daxili bir tədbirdir. Baxmaraq ki, yəni bu geniş tərkibdə.
Amma xarici ölkələrin siyasi gənclər təşkilatları da gəlmişdi səhv eləmirəmsə.
Əslində bu tədbirə gələnlər deməli Avropa Gənclər Forumunda üzv olan beynəlxalq və gənclər təşkilatı milli şuraların nümayəndələri idi. Ekstra yəni delegat və rəsmi nümayəndə heyəti kimi hansı ki təsdiq olunmuşdu. Və ola bilər ki, onların arasında hansısa bir partiyaların, mən orada söhbətlərdə tanış oldum müxtəlif liberal partiya, müxtəlif Avropada olan partiyaların nümayəndələri də var idi ki, hansılar qoşulmuşlar bu tədbirə. Ola bilər, yəni ola bilər ki, hansı bir gəncin siyasi bir mövqeyi olsun, pozisiyası olsun və aktiv iştirak eləsin. Bu tam normaldır. Və onların siyasi baxışı var, siyasi sualları ola bilər və onlar bunları verirlər. Amma burada çox vacib bir məsələni qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda gənclər təşkilatları həm hökumət qurumlarına, dövlət qurumları ilə, həm beynəlxalq təşkilatlarla, həm müxalifət gənclər hərəkatları ilə də aktiv əməkdaşlıq eləyirlər, konstruktiv əməkdaşlıq var. Burada heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda məsələ ki, Gənclər İdman Nazirliyinin gənclər haqqında qanun layihəsi müzakirə olanda ora həm iqtidar yönlü partiyanın nümayəndəsi, həm müxalifət yönlü partiyanın nümayəndələri, yəni gənclər səviyyəsində dəvət olunmuşdu. Həm qeyri hökumət təşkilatları çox 2 saat, 3 saat orada çox belə müzakirələr getdi. Hətta çox geniş şərait yaradıldı ki, müxalifət gənclər təşkilatları nümayəndələri də öz fikirlərini bildirsinlər. Yəni bunlar hamısı istər də bu Avropa Gənclər Forumu bu iclasında bu səviyyədə, yəni rəsmlərin, dövlət rəsmlərinin bu tədbirə gəlməyi və həmin o iştirakçıların açıq şəkildə, yəni bu fikirlərini bildirməyi öz iradlarına gəlir, onların hansı bir təkliflər, iradları var isə bunu bildirməyin özü ilə demokratiyanın bir nümunəsidir ki, Azərbaycanda bunlar toplaşıb bunu azad şəkildə deyirlər. Və çox təəssüf ki, yəni bu cürə bu tərkibdə, yəni bu səviyyədə olan bir uğuru, bu tədbirin əhəmiyyətini kənara qoyub hansısa bir belə deyək də əhəmiyyətsiz nüanslara deməli vaxt ayırıb, hansı ki mən hesab edirəm realdır, çünki yəni mən nümayəndə heyət olaraq oradaydım və həmin o bu tədbirin prosesində idim və mən belə bir halla orada üzləşməyəndim, yəni onu rast gəlmədim.
Yəni hər hansı bir formada etirazın olmadığını deyirsiniz.
Yəni etiraz var idisə orada söz alıb fikirlərini bildirirdilər və açıq şəkildə idi, amma bu qəzetdə qeyd olunduğu kimi, yəni qəzetlər yazdığı kimi ki, orada nümayəndə heyəti skoç yapışdı, yəni
Ağızlarını
skoç yapışdırmaq. Belə bir hallara hər halda biz müşahidəçisi olmadıq.
Vüqar, Avropa Gənclər Forumu öz işini bundan sonra da davam etdirəcək. Azərbaycanlı gənclərə nə vəd eləyir bu gələcəkdə?
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanlı gənclər Avropada müxtəlif təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif hərəkatlarda çox fəal olmalıdır bundan sonra da. Yəni, bu günə qədər, yəni təxminən belə demək olar, bu 10 il ərzində artıq aktiv başlayıb Azərbaycanın inteqrasiyası Avropaya, gənclər səviyyəsində fəal iştirak. Amma əslində elə bu forumun özü də bir qiymətləndirməkdir bizim üçün. Baxmaq və qiymətləndirmək ki, nə dərəcədədir bizim bugünkü Avropa səviyyəsində iştirakımız, məsələlərdə deməli fəal iştirakımız, məsələlərə yanaşma və faydalanmaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bundan sonra da bu işi gücləndirmək lazımdır. Bu hələ kifayət deyil, çünki Şərqi Avropa ölkələrinin, xüsusən Azərbaycanın hələ də Avropada daha çox güclənməyinə və daha çox müxtəlif beynəlxalq proyektlərdə, proqramlarda aktiv iştirak eləməyinə, Azərbaycanın deməli haqq səsini çatdırmağa, Azərbaycanı təbliğ eləməyə, Avropada deməli insan hüquqlarının qorunması, demokratiya məsələlərində, yəni bu dəyərlərin yayılmağında fəal iştirak eləməyə çox vacibdir. Çünki Avropanın özündə də elə böyük problemlər var. Yəni məhz bu forumda da iştirak edən nümayəndə heyəti elə Avropadan, hətta Qərbi Avropadan gələn, yəni Avropanın inkişaf etmiş demokratik ölkələrinə gələn nümayəndə heyətləri də öz ölkələrində olan problemlərdən danışırlar. Yəni ayrı seçkili diskriminasiya, ksenofobiya, insanların ayrı seçkiliyə məruz qalmağı, bu kimi hallar, vətəndaşlıq məsələləri. Bu məsələlər hələ Avropa gündəmində çox ciddi məsələlərdir və düşünürəm ki, bu tək Avropanın, Qərbi Avropa və hansı bir Avropanın bir hissəsinin problemi deyil. Bu ümumilikdə Avropanın problemləridir. Və biz nail olmalıyıq ki, istər Azərbaycanın problemləri, istər başqa bir ölkələrin problemləri, bütün bunlar hamısı Avropanın ümumi problemləri olaraq qəbul olunsun, nəzərə alınsın və bunlara yanaşmada da ikili standarta yol verilməsin. Yəni vahid yanaşma olsun və əgər hansısa bir problemlər varsa fəal gənclər, yəni sabahın Avropanın belə deyə aparıcı insanlar olan bu gənclər bugündən artıq fəal toplaşıb məsələlərdə vahid ortaq fikrə gələ bilsinlər, vahid bir mövqədən çıxış eləyə bilsinlər. Çünki məsələn bu təşkilatların 20 il öncə nümayəndələri hansılar ki, bu təşkilatlarda çalışmışlar, artıq bugün Avropa Şurasının, Avropa Birliyi Komissiyasının çox nüfuzlu üzvləridir, əməkdaşlarıdır, eyni zamanda müxtəlif Avropa ölkələrinin vəzifəli şəxsləridir və bunlarla artıq bugün işləyib, fəal iştirak edib Azərbaycan haqqında müsbət rəy yaratmaq, Azərbaycanı real tanıtmaq hesab edirəm ki, bu 20-30 ilə sabaha hesablanmış bir işdir və bu mütləq genişləndirilməlidir.
Vüqar, növbəti toplantı harda, nə vaxta planlaşdırılır? Var mı bu barədə məlumat?
Hələ ki, qərar alınmayıbdır. Amma bu ilin sonunda planlaşdırılır Avropa Gənclər Forumunun. Amma yer məsələsi harda, hansı ölkədə keçirilmək qərara alınmayıbdır. Amma yenə də hansı ölkədə olmandan asılı olmayaraq, deməli, Azərbaycan nümayəndiyyəti də bu forumda, bu üzvlər iclasında fəal iştirak eləyəcək. Amma düşünürəm ki, yəni bundan sonra da çətin ki, hansı bir Şərqi Avropa ölkəsinə düşsün. Amma gələcəyə artıq düşməli şans çox ola bilər. Çünki artıq ilkin Azərbaycanda bu ilk
açılış
oldu, bəli demək olar. Ona görə yəni bir əsas oldu. Və düşünürəm ki, yəni biz orada hamıdan, bütün iştirakçılardan soruşurduq, yəni onların fikirlərini. Demək olar nümayəndə heyətinin, yəni onların əksəriyyəti çox razı idilər. İstər qonaqpərvərlik səviyyəsində, istər təşkilatçılıq, istər Azərbaycanla tanışlıq, istər müzakirə olunan məsələlər. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdir.
Çox sağ olun, Vüqar. Uğurlar sizə.
Siz də çox sağ olun.
Daha bir 14-24 verilişinin sonuna çatdıq. Sizinlə gələn çərşənbədək sağlaşıram. Sağlıq olsa görüşərik. 14-24 14-24
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!